Aurreko zatzera, Fermin Erbiti.
Gutxitan gertatzen da aste honetakoa. Komunikabide guztietan jende arrunta izan dugu protagonista. Gizon emakume edadetuak, 80 urtetik gorako gizon emakumeak. Telebista eta egunkarietan ikusi ditugu eta irratian ere entzun diegu. Birusaren aurkako txerto hartzera joanak ziren, batzuk aulki gurpidunetan, taka-takarekin beste batzuk, eta bizkorrenak makila eskuan hartuta, laguntzaileren batekin gehienak, alabarekin asko, semeren batekin banaka batzuk, zaindariekin besteak, eta hor, salbuespenik ez guztiak emakumezkoak, Rosemary, Emily, Evelyn. Dena ongi joan da, zahar eta laguntzaileek txintxo-txintxo erantzun diote osasun agintarien deiari, bakoitzaren txanda errespetatuz. Hauek ez baitira infantak edo erregeak bezain lotxagabeak. Eta pozik ikusi ditugu, ziztadak merezi zuelakoan. Ez da harritzekoa, badakite, birusak jomugan zituela gupida gabe. Txertoarekin lasaitu eder hartu dute, haiek eta guk ere. Gizon emakume hoien artean denetari dago noski. Hala ere, askorentzat balio duen erretrato moduko bat egin liteke. Ta hasteko, larre motzean hasitako jendea dela esanen ukenik. Gehienena, fantasia handirik gabeko bizimodua izan da. Txikitatik lanean zailduak, eskolan gutxi ibilitakoak dira, haietako askok barnean eraman dute beti utxune hori, arantza hori. Hortik dator seme alabei ikasketak emateko tema eta alegina. Bizitzako arrotasun handienetakoa ere horrexek eman die, ondorengoek, seme alabeek, eskola gehiago izan dutela. Bizitzaren unibertsitatean lizentziatuak gizon emakume hoiek lezio asko utzi dizkigute. Diskursori gabekoak, bizimoduarekin erakutsiak. Bat, aleginaren garrantzia. Hemen inork ez baitu deus oparitzen, larre motzean hasitako jendeak hori betidanik oso argi izan du. Gauzak txukun, zuzen egiteko nahia ere. Eta austeritatea, belaunaldi horri loturiko bertutea, benetako austeritatea ez Angela Merkelek eta aurreko krisian agindu zigutena. Hiru hitzekin laburbiltzen zuten filosofia hori, gutxiagorekin aski da. Lezioak ez du gaurkotasunik galdu, are gehiago, sekula baino premiazkoagoa da praktikan jartzea. Krisi honetan ikasi dugu planetaren geroa dagoela jokoan. Bizitza zuk zuzentzen duzun orkestra bat bezalakoa izan daiteke. Hemengo Euskal Herriko kutxa baten publizitate kanpainaren mezua da hori. Esaldia irratian entzutean nire buruari galdetu nion, hain bizitza luzeko jendeak ze esanen luke horretaz. Guk bizitza zuzendu, baizera. Ark eraman gaitugu, ordoki eroso eta zabaletatik batzuetan, aldapan gora ere, askotan, eta sekula pentsatu gabeko bidetan barna, behin baino gehiagotan, oraingo pandemia da horren adibidea. Zorionez, hasi zenetik urte betera, tunel amaierako argia ikusten hasia gara. Eta alde horretatik, martxoko lehen astea ongi portatu da. Aldartea alaitzen asteko aukera eman digu. Izan ere, zoragarria izan da gizon emakume hoien irudia ikustea, haien hitzak entzutea, pozik zeuden denak, ehun urteren bueltan bizitzen segitzeko prest, eta orain lasaiago, erosoago, zomorroaren mehatxutik libre. Bibazuek!
Amarauna gehiago, eitb.eusen nahieran.